të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 1 nëntor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Procesi i zgjedhjeve në Kosovë mund të ndikojë në procesin integrues, thon analistët në Prishtinë. Grupi i Vishegradit e mbështet integrimin evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor, shkruan Wall Street Journal. Edward Snowden ka thënë se është i gatshëm të ndihmojë hetimin gjerman për përgjimet e kancelares Merkel. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antari i Parlamentit të Gjermanisë Hans Christian Strobel është takuar me ish kontraktorin e inteligjencës amerikane Edward Snowden dhe thot se Snowden është i gatshëm ta ndihmojë hetimin e Berlinit lidhur me përgjimin amerikan të kancelares gjermane Angela Merkel. Deputeti gjerman opozitar Strobel, që është antari i Komitetit të Inteligjencës së Parlamentit të Gjermanisë, i tha televizionit gjerman se dje në Moskë është takuar me Snowdenin. Deputeti gjerman tha se Snowden i ka thënë se parimisht është i gatshëm të paraqesë dëshmi për spionimin e dyshuar të Shteteve të Bashkuara, qoftë në Gjermani ose në Rusi. Snowden është i akuzuar për spionim në Shtetet e Bashkuara për shkak të zbulimit të informacioneve sekrete për programet e monitorimit të Shteteve të Bashkuara në gjithë botën. Aktualisht Rusia i ka dhënë Snowdenit azil të përkohshëm në Rusi. Sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, ka pranuar se disa programe të vëzhgimit të Shteteve të Bashkuara kanë shkuar shumë larg në mënyrë jo përkatëse. Në komentet e djeshme, ai e ka mbrojtur spionimin si veprim të domosdoshëm në luftimin e terrorizmit. Kemi të bëjmë me veprim në botë të re, në të cilën njerëzit kanë vullnet ta eksplodojnë vetveten, tha Kerry. Por ai ka pranuar se kufizimet janë të domosdoshme. Sekretari Kerry ka sinjalizuar se së bashku me presidentin amerikan Barack Obama ishin zënë të befasuar nga raportet për spionim amerikan në masë të gjerë nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë, pasi monitorimi ishte i drejtuar nga piloti automatik për shkak të ekzistimit të teknologjisë, siç u shpreh Kerry. I dërguari i Ligës Arabe dhe i Kombeve të Bashkuara Lakhdar Brahimi thotë se konferenca propozuar për paqe për ta përfunduar konfliktin 30 mujor në Siri nuk mund të mbahet nëse opozita siriane refuzon të jetë pjesëmarrëse. Këto komente ai bëri sot në mbyllje të vizitës së tij 5 ditësh në Damask të Sirisë. Opozita e koalicionit kombëtar planifikon të takohet javën e ardhshme në Turqi për ta marrë vendimin final për pjesëmarrje. Por grupet opozitare të Sirisë janë të ndara lidhur me pjesëmarrjen në konferencën paqësore në Gjenevë e propozuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia. Nga sulmi ajror izraelit të sot janë vrarë 3 militantë palestinezë në pjesën jugore të rripit të Gazës. Zyrtarët thanë se cak i sulmit ajror ishte tuneli nën toksor me një arsenal të dyshuar të armatimit. Sulmi ajror është ndërmarr pas përleshjeve ndërmjet të ushtarëve të Izraelit dhe militantëve të Hamasit. Nga kjo përleshje mbrëmvon është vrarë një militant dhe një tjetër është plagosur. Në përleshje janë plagosur edhe 5 ushtarë izraelit. Luftimi filloi kur ushtarët izraelitë u përpoqën për ta shkatruar tunelin afër qytetit të Khan Yunis. Ushtria izraelite ka akuzuar Hamasin për ndërtimin e një tuneli nën toksor me gjatësi 1700 metra nën kufirin që çon në Izrael për të ndërmarrë sulme kundër izraelitëve. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Analistët Prishtinas, Shpend Kursani dhe Halil Matoshi, konsiderojnë se procesi zgjedhjeve lokale më 3 nëntor në Kosovë mund të ndikoj në proceset evrointegruese të Kosovës. Si pas tyre, ndërkombëtarët e kanë bërë të qartë se vjedhja eventuale e votave do të ndikoj negativisht në procesin e stabilizim asocimit dhe në liberalizimin e vizave. Këto komente u bën në periudhën kur përfundon fushata zgjedhore. Kronike përgaditur nga Bekim Bislimi.
Analisti çështjeve politike Shpend Kursani vlerëson se pavarësisht që përvojat nga vende tjera të rajonit tregojnë se suksesi ose mosuksesi zgjedhjeve nuk ka qenë faktor që ka ndikuar në negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit, megjithatë kur flitet për Kosovën, një gjë e tillë është krejtësisht e mundshme.
Çka do të ndodh në këto zgjedhje nuk do duhet të ndikonte në negociata për mëson. Mirë po, duke marr parasysh se si Bashkimi Evropian është sjell më herët kundër drejt Kosovës, edhe Bashkimi Evropian mundet edhe me qitë diçka të re, si një kusht të ri që gjoja se zgjedhjet do të mund të kena po ndë një efekt negativ në mësa. Por, deri më tani, dhe në që se krasoj me shtetet tjera, zgjedhjet nuk do duhet të ngishna asë ndikim të madhë.
Por, analisti tjetër i çështjeve politike Halil Matoshi vlerëson se të gjithë faktorët ndërkombëtar në Kosovë kanë tërhequr vërejtjen se keqpërdorimi eventuali votës e lirë në zgjedhjet e 3 nëntorit do të jetë fatal për Kosovën. Kjo sipas tij do të ndërlidhej edhe me proceset integruese të Kosovës në Bashkimin Evropian.
Është shumë e qartë se Bashkimi Evropian edhe gjithë mekanizmat dikqyrës të sukseseve në Kosovë, sidomos sa i përket përshpejtimit të afatit të procesit të MSA-s, do të lidhen direkt kësaj herë me zgjedhjet e lira, fairs dhe sidomos me ruajtjen e votës, domthon, dhe decidimin e saj atje për ku është adresuar domthon.
Të dy këta njohës të zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se suksesi ose mosuksesi i zgjedhjeve të 3 nëntorit do të ndërlidhet për më tepër me çështjen e liberalizimit të vizave, të cilën Kosova e synon në vazhdimsi. Analisti Kursani thotë se pavarësisht se në listën e kritereve për liberalizim të vizave nuk përmenden në zgjedhjet në formë të drejtpërdrejtë, megjithatë suksesi ose mosuksesi i tyre do të jetë faktor ndikues në këtë proces.
Çdo parregullsi në zgjedhje do ndikonte në zgjedhjen e një pushteti i cili nuk është legjitim për me i plotësu ato kritere. Kështu që me qenë se kriteret për liberalizim të viza bëjnë ma shumë edhe për krim të organizume dhe lojet të ndryshme të krimeve për pos pjesëve teknike që i kanë, atëherë edhe ndë një vjedhje eventuale gjatë zgjedhjeve apo ndë një parregullsit me qenë se është krim, dhe mos dëshmërisht dhe duhet të ndikonte në rrugtimin e Kosovës në marjen e liberalizimit viza.
Analisti Matoshi shpreh mendimin se tashmë edhe liderët politik të vendit e kanë kuptuar domosdoshmërinë që zgjedhjet të jenë të suksesshme, sepse në të kundërtën, sipas tij, pasojat do të ishin të pashmangshme sa i përket çështjes së liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës.
Duket se edhe liderët politik kosovar e kanë kuptuar më në fund që këto zgjedhje do të jenë dominante ose kyçe në procesin integrues të Kosovës, sidomos për sa i përket liberalizimit të vizave, sepse një vend i cili do të thotë vjell votën, ai nuk do të ketë kurfar perspektive për të integru në Bashkimin Evropian.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për mbështetjen që grupi Visegrad 4 i ka dhënë integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në artikullin me titull V4 e mbështet zgjerimin e BE-s me Ballkanin Perëndimor, gazeta Postjerash shkruan se antarët e këtij grupi kanë theksuar se sundimi i ligjit dhe qeverisja demokratike mbesin çështje madhore në rrugën për pranim në BE. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Grupi Visegradi 4 i përbër nga Hungaria, Polonia, Çekia dhe Slovakia ka thënë të njëjtën se në mënyrë të fuqishme mbështet përfshirjen e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian për ta garantuar stabilitetin në rajon që shpeshherë ishte shkatruar nga luftrat dhe konfliktet etnike, shkruan e përditshmja Wall Street Journal lidhur me takimin e fundit të grupit V4, i cili u mbajt këtë javë në Godollët të Hungarisë. Disa mund të thonë se treni për zgjerim po lëviz shumë shpejt, ose disa të tjerë mund të thonë se ai po lëviz shumë ngadalë. Por çështje kryesore për grupin Visegradi 4 është se treni po lëviz, tha ministri jashtëm hungareze Janos Martonyi, vendi të cilit ishte mikpritës i takimit. Grupi V4 tha se zgjerimi i BE-s është i aftë ta stabilizoj dhe transformoj rajonin për të mirën e të gjithë partnerve të vetë, por ka tërhequr vërejtjen se antarësimi duhet të jetë i kushtëzuar me të arriturat individuale të atyre vendeve që dëshirojnë të hyjnë në BE. Në tutje e përditshmja Wall Street Journal shkruan se takimi së ejtës, në të cilin kishin marrë pjesë edhe zyrtarë të nivelit të lartë të qeveritarë nga Italia, Turqia dhe Austria, kryesisht kishte për qëllim ta shfaqë mbështetjen për vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Malin e Zi, Serbinë, Kosovën, Maqedoninë, Shqipërinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, në përpjekjet e tyre për integrim në BE dhe për të diskutuar bashkëpunimin e mëtejshëm në mesin e disa vendeve të pranishme në fushë të energjisë, infrastrukturës dhe kulturës. Kroacia është antari më i ri i Bashkimit Evropian i 28-ti me radhë që u antarësua me një korrikt të këtij viti. Zgjerimi i Bashkimit Evropian është shumë larg nga ajo që të jetë një autopilot, tha komisionari për zgjerim Stefan Fülle dhe ka shtuar se Brukseli duhet i marrë në konsiderat shqetësimet e shtetasve të BE-s. Zoti Fülle po ashtu ishte i pranishëm në takimet e grupit V4. Grupi Visegrad 4 i përbën nga Hungaria, Polonia, Çekia dhe Slovakia, të gjitha antarët të bashkimit evropian, e mbështet marrëveshjen e stabilizim asocimit me Kosovën dhe kanë shprehur rëndësinë e bisedimeve që janë në zhvillim sipër ndërmjet të Serbisë e Kosovës dhe nevojën e implementimit të marrëveshjeve. Ato, po ashtu, e kanë theksuar nevojën për pjesëmarrje sa më të gjerë të mundshme në zgjedhjet lokale në Kosovë ditën e diel, duke thënë se në këtë kuptim është i rëndësishëm krijimi i ambientit të domosdoshëm. Banorët e Kosovës, ish provincë e Serbisë, që shpalli pavarësi në vitin 2008, dalin në votime më 3 nëntor për t'i zgjedhur zyrtarët lokal, shkruan Wall Street Journal dhe vazhdon se për një kohë të gjatë Beogradi e ka kontrolluar pjesën veriore të Kosovës ku dominojnë serbet etnik. Pjesëmarrja e fuqishme nga ky komunitet në zgjedhjet lokale do të sinjalizonte mbështetje për procesin e paqes ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, pavarësinë së cilës Serbia refuzon ta njohë. Grupi V4 ka marrë qëndrim pozitiv ndaj progresit të Shqipërisë dhe ndaj rekomandimeve të Komisionit Evropian për t'i dhënë vendit të statusin e kandidatit për pranim në Bashkimin Evropian në muajin dhjetor. Shtetet antare të grupit Visegradi 4 thanë se mbeten të përkushtuara për dhënien e ndihmave konkrete për vendet e Ballkanit Perëndimor, po kanë shtuar se sundimi ligjit dhe qeverisja demokratike mbesin çështje madhore për rajonin në rrugën për pranim në Bashkimin Evropian, përfundon artikullin në Wall Street Journal.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Policia e Kosovës thot se në 6 muajt e parë të këtij viti janë raportuar 213 raste të dhunës në shkollat në Kosovë. Sipas policisë, megjithëse krahasuar me vitet e mëparshme, shkalla e dhunës ka rënë, ajo prapse prap mbetet shqetësuese. Kronike Ariana Kasapollit.
Zëdhënësja e policisë së Kosovës Sabrie Kamberi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se organet e rendit, ashtu sikur se gjithë shoqëria, shfaqin shqetësimin për dhunën ndërmjet të rinjve, sidomos nëpër shkolla, ndonë se ajo ka shënuar rënje. Sipas zonjës Kamberi, që nga nënshkrimi marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Arsimit si dhe policisë së Kosovës, në nivel të çdo stacioni policor janë formuar ekipe të veçanta që janë marrë me parandalimin e rasteve dhe incidenteve në shkolla.
Bazuar në vlerësimet të përgjithshme të policisë së Kosovës, lidhur me incidentet në shkollë, mund të themi se situata e sigurisë në për shkolla është shumë e mirë se në vitet paraprake. Rastet që denoncohen në polici janë raste kryesisht që ndodhin në hapësirat jashtë objektit shkollor, si në oborët e shkollës apo për rreth shkollës, ndërsa rastet që kanë ndodhur në objekte shkollore janë më të rralla.
Por Hajzer Ahmeti, zëvendës drejtori i gjimnazit Frank Bardhi në Mitrovic, thotë se dukuria e dhunës në shkolla duhet të evitohet si fenomen.
Nëse folëm për dhunën, si dukuri negative në shkollën tonë, se në shkollën e Kosovës, gjithsesi shkollën shqipe, mund themi se kjo është shprehje. Megjithatë, kjo dukuri negative duhet flaket. Si dhunë mund shprehet më shumë të kryesisht të profesor, gjithsesi të mësimdhënësit, në rastin konkret të mësimdhënësit të cilët nuk janë përgatitur bollë, nuk kanë atraktivitet në orën ose në punën e tyre në mësimore, në procesin edukativ arsimor. Prandaj këtë duhet të punohet më shumë.
Emerita Luzha, qytetare, thotë se dhuna e fëmijëve ndaj fëmijëve të tjerë në shkolla shfaqet dhe reflektohet edhe nga dhuna në familje atyre fëmijëve.
Unë mendoj që ka dhunë në shkolla. Nuk mendoj që është shumë i sigurt se smirret kërkosh me atë punë. As nuk mirët kërkush me, nuk i kushton kërkush kujtes, bile pak, as profesorat, as mësuset, as arsimtarët, as kërkush nuk i kushton kujtes që as madhë fëmënë i dhunës që mujnë me shfaq fëmit në daj njën i tjetrit.
E i Bush La Pashtica, zëvendës drejtori shkollës e mes me Sami Frashëri në Prishtin, ka deklaruar se në shkollën që ai u dheqë siguria në zënzve është në nivel.
Po, sa i përket sigurisë në gjimnazit tonë Sami Frashëri, siguria është në të mojnë me knaqme, të mojnë pasysh nume me ma të nëzënve që gravitojnë në këtë shkollë, prej 2930 zënëve, siguria e përgjeshme është e mirë. Ja, të sami foshtë të egzistojnë kamerat, jënë për cilë gjithë shkallë të levitë në zënëve, si nëna dëmonë objektit, ashtu edhe jashtë të më honë e obatë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht dy lajme. Procesi zgjedhjeve në Kosovë mund të ndikojë në procesin evrointegrues, thonë analistët në Prishtinë. Eduard Snowden ka thënë se është i gatshëm të ndihmojë jetimin gjerman për përgjimit e kancelares Merkel. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.